Latvijas radio ziņas 9. vakarā vieglajā valodā. Dienvidāfrikā izplatās jauns koronavīrusa COVID-19 paveids. Zinātnieki domā, ka tas ir daudz lipīgāks par delta paveidu un ir izturīgāks pret vakcīnām. No Eiropas Savienības valstīm jaunais vīrusa paveids konstatēts Beļģijā. Visas valstis ir satraukušās par jauno vīrusa paveidu. Eiropas Savienības dalībvalstis šodien vienojās aizliegt lidojumus no valstīm Āfrikas dienvidos. Lidojumi aizliegti no Botsvānas, Svatinī, Lesoto, Mozambikas, Namībijas, Dienvidāfrikas un Zimbabves. Ceļotājiem, kas atgriežas mājās no šīm valstīm, jāievēro stingra karantīna un testēšana. Arī Latvijas valdība aizliedza ceļojumus uz Āfrikas dienvidu valstīm. Ceļojumi aizliegti līdz 11. janvārim. Latvijas ceļotājiem, kuri atgriežas no šīm valstīm, jāievēro pašizolācija un jāveic tests. Latvijā jaunais COVID-19 paveids pagaidām nav atrasts. Latvijas zinātnieki saka, ka pagaidām par jauno vīrusa paveidu ir zināms ļoti maz. Taču laboratoriju eksperti ir gatavi tā noteikšanai. Zinātnieki ir pārliecināti, ka COVID-19 neizzudīs, tāpēc svarīgi ir vakcinēties. Latvijā pamazām samazinās mirstība ar COVID-19, tomēr iepriekšējās nedēļas beigās tā bija 5 reizes augstāka nekā vidēji Eiropas Savienībā. Aizvadītajā diennaktī miruši 30 COVID slimnieki. Slimnīcās COVID pacientu skaits būtiski nav mainījies. Slimnīcās pat laban ārstējas 941 COVID pacients. Smaga slimības gaita ir 178. Aizvadītajā diennaktī infekciju atklāja vēl 874 cilvēkiem. No tiem vairāk nekā puse, 60%, nebija vakcinēti. Latgalē Naujenes pagastā vidē noplūda ļoti daudz dūņu – 14 tūkstoši tonnu. Lielākā daļa dūņu noplūdusi purvainā meža teritorijā, taču dūņas ieplūda arī Līksnas upē. Dūņas noplūda no dūņu laukiem, kuros tās atrodas jau vairāk nekā 10 gadus. Tās savulaik izveda no Daugavpils notekūdeņu attīrīšanas iekārtām. Šīs dūņas var izmantot kā mēslojumu lauksaimniecībā, taču lielā daudzumā nonākot vidē tās nodara lielu kaitējumu. Uz Latvijas-Baltkrievijas robežas ierīkots pagaidu dzeloņstiepļu žoks. Žoks ir gandrīz 37 km garš. Vakar robežu no Baltkrievijas teritorijas nelikumīgi mēģināja šķērsot 23 cilvēki. Latvijas robežsargi to nepieļāva. Arī Lietuvas robežsargi neielaida savā teritorijā 29 nelegālos migrantus. Tikmēr Polijā no Baltkrievijas teritorijas mēģināja iekļūt 200 migrantu grupa. No svētdienas 28. novembra Rīgas Rācnama zvani sāks atskaņot Ziemassvētku melodiju izlasi. Kā ierasts, tās būs komponista Mārtiņa Brauna aranžētās melodijas. Šo trešdien mūžībā aizgājušais komponists Mārtiņš Brauns Rācnama zvanu mūzikas programmas veidoja kopš to uzstādīšanas 2006. gadā. Pēdējo melodiju programmu komponists veidoja speciāli COVID-19 pandēmijas laikā. Tāpat kā līdz šim, Ziemassvētku melodijas skanēs no 9. rītā līdz 11. vakarā. Par laikapstākļiem Rīgā pat laban 3 grādi, dienvidu vējš 3 metri sekundē, gaisa spiediens 751 mm, gaisa relatīvais mitrums 87%. Sestdien Latvijā būs apmācies un gaidāms ilgstošs sniegs, slapš sniegs, ceļi būs slīdeni. Naktī dienvidu austrumu austrumu vējš, bet dienā ziemeļa austrumu vējš 4-9 metri sekundē un piekrastē tas būs brāzmēns. Gaisa temperatūra naktī -1, +3, dienā 0, +4 grādi. Rīgā vēlā pēcpusdienā, kā arī vakarā slapš sniegs. Gaisa temperatūra dienā un naktī +1, +2 grādi, bet laika tips trešais nelabēlīgs.